Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang 7 Deadly Economic Sins ni James R. Otison ay isang aklat ng pampublikong economics at pampulitikang pilosopiya. Hindi ito technical na textbook na puno ng formula. Sa halip, inulat ito para sa mga mamamayan na may opinyon tungkol sa sahod, negosyo, kahirapan, buwis at papel ng gobyerno. Ngunit nais ng mas malinaw na batayan sa paghusga sa mga usaping ito. Ginagamit ni Otison ang talinghaga ng 7 nakamamatay na kasalanan upang tukuyin ang mga maling palagay tungkol sa ekonomiya na, ayon sa kanya, humahadlang sa kasaganaan at kaligayahan. Sentro sa aklat ang pagtatanggol sa voluntaryong palitan, paglikha ng yaman at kakayahan ng mga tao na magpasya para sa sarili. Gayunman, hindi niya inilalarawan ang mga pamilihan bilang perpekto. Tinutukoy rin niya ang mga suliraning tulad ng externalities, sama-samang pagkilos, pagsasamantala at hindi pagkakapantay-pantay. Layunin ng aklat na turuan ang mambabasa na suriin ang karaniwang panawagan para sa intervensyon at ihambing hindi ang isang ideal na gobyerno laban sa isang aktual na pamilihan, kundi ang tunay na limitasyon ng kapwa-institusyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang yaman ay nalilikha, hindi basta hinahati mula sa iisang nakapirming halaga. Isa sa pangunahing punterya ni Otison ay ang paniwalang zero-sum ang yaman, ibig sabihin, kung may yumaman ay kailangan may katumbas na naging mahirap. Mahalaga ang pagtutol niya rito dahil ang ganitong pagtingin ay madaling magtulak sa hinalang ang kita, tubo at kalakalan ay likas na pagkuha lamang mula sa iba. Ipinapakita ng aklat na sa voluntaryong palitan, maaring parehong makinabang ang dalawang panig. Bumibili ang mamimili dahil mas mahalaga sa kanya ang produkto kaysa pera sa sandaling yun. Nagbebenta naman ang negosyo dahil mas mahalaga rito ang natanggap na bayad kaysa sa produktong ibinigay. Hindi nito ibig sabihing laging patas ang lahat ng sitwasyon o walang nagaganap na pandaraya at pamimilit. Ang punto ay iba ang lohika ng kooperatibong pagpapalitan sa lohika ng pag-agaw o simpleng redistribusyon. Kaugnay nito ang diin ni Otison sa dignidad ng bawat taong kalahok. Kung may tunay na kakayahang tumanggi o umalis ang isang tao sa transaksyon, mas may dahilan upang tingnan ito bilang palitang may kapwa pakinabang sa konteksto ng Pilipinas. Mahalaga ito sa pag-unawa kung bakit nakalilikha ng halaga ang maliliit na tindahan, serbisyong profesional, online na pagbebenta at ugnayan ng mamimili at producer. Hindi sapat na tingnan lamang kung sino ang kumita. Dapat ding itanong kung anong bagong produkto, serbisyo, trabaho o pagkakataon ang nalikha. Ikalawa, 7 maling palagay ang sinusuri mula sa zero-sum na yaman hanggang sa otomatikong intervensyon. Ang natatanging estruktura ng aklat ay ang paglalagay ni Otison sa mga karaniwang pagkakamali sa ilalim ng 7 economic sins. Kabilang dito ang paniniwalang zero-sum ang yaman. Perpekto ang mga pamilihan, kayang lutasin ng gobyerno ang market failures, likas na masama ang hindi pagkakapantay-pantay, likas na mabuti ang paglago, likas na masama ang malayang pamilihan at dapat palaging makialam ang gobyerno. Hindi pare-pareho ang direksyon ng mga kamaliang ito, ang ilan ay sobrang tiwala sa pamilihan habang iba ay sobrang tiwala sa Estado. Ito ang mahalagang balanse ng balangkas ni Otison. Hindi sapat na sabihin na may problema ang merkado upang agad na ipalagay na may mabisa at walang kapalit na solusyon ang pampublikong kapangyarihan. Sa kabilang banda, hindi rin sapat na ipagdiwang ang paglago o malayang kalakalan ng hindi sinusuri ang mga epekto at institusyong nagpapatakbo rito. Ang paraan ng pagtalakay ay nagtuturo ng disiplina sa pag-iisip. Sa bawat panukalang pang-ekonomiya, kailangang itanong kung ano ang ipinapalagay tungkol sa insentibo, impormasyon, pagpapatupad at mga hindi sinasadyang bunga. Para sa mga debating pampubliko sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang ganitong pag-iingat. Halimbawa, ang isang patakaran ay hindi dapat husgahan sa mabuting layunin lamang. Dapat ding suriin kung sino ang gagawa nito, anong impormasyon ang hawak nila, sino ang magbabayad, at paano maaaring magbago ang kilos ng mga mamamayan at negosyo. Ikatlo, ang opt-out option at pantay na moral na ahensya ang sukatan sa voluntaryong palitan, hindi lang technical na economics ang gamit ni Otison. Iniugnay niya ang paggana ng pamilihan sa isang moral na prinsipyo, ang pagkilala sa bawat tao bilang pantay na moral na ahente. Dito pumapasok ang ideya ng opt-out option o ang praktikal na kakayahan ng isang panig na tumanggi sa isang alok at humanap ng ibang paraan. Para kay Otison, Ang voluntaryong palitan ay mas malapit sa kapwa pakinabang kung ang mga kalahok ay may malayang pagpili kaysa sa ugnayang may pamimilit, panlilin lang, o kawalan ng makatotohanang alternatibo. Ang konseptong ito ay nagbibigay ng mas maingat na paraan upang pag-isipan ang moralidad ng negosyo. Hindi automatikong marangal ang isang transaksyon dahil may bayad at hindi rin automatikong mapagsamantala dahil may tubo. Mahalaga ang mga kondisyon kung paano nabuo ang kasunduan. May malinaw bang impormasyon? May pandaraya ba? May puwersa o espesyal na pribilehiyo ba? May legal bang proteksyon sa ari-arian at kontrata? Ang ganitong pagsusuri ay may halaga sa mga usapin tulad ng kontraktwalisasyon, pautang, presyo ng pangunahing bilihin at digital platforms. Hindi nito ibinibigay ang isang simpleng sagot sa lahat ng kaso. Sa halip, pinipilit nitong kilalanin ang pagkakaiba ng malayang pagpili at formal lamang na pagsang-ayon. Sa pamamagitan nito, itinatanghal ng aklat ang pamilihan hindi lamang bilang mekanismo ng presyo, kundi bilang sistema ng pakikipag-ugnayan ng mga taong may sariling layunin, pananagutan, at karapatang magpasya. Ika-apat, ang market failure ay hindi automatikong patunay na mas mahusay ang solusyon ng gobyerno. Mahalagang paglilinaw sa aklat na hindi perpekto ang mga pamilihan. Kinikilala ni Otison ang mga problemang maaring lumitaw kapag ang pribadong pagpapasya ay may epekto sa iba na hindi nasasama sa presyo, gaya ng externalities. Tinatalakay rin ang sama-samang pagkilos, pagsasamantala, at ilang kahihinatnan ng hindi pantay na distribusyon. Ngunit ang kasunod niyang tanong ay mas mahirap kaysa sa karaniwang tanong na, may depekto ba ang merkado? Ang tanong ay, kaya bang lutasin ng isang aktual na gobyerno ang depektong iyon nang mas mababa ang gastos at mas kaunti ang bagong pinsala? Ang mga gumagawa ng patakaran ay may limitadong impormasyon. Maari silang maimpluensiyahan ng makapangyarihang interes, makaranas ng mabagal na pagpapatupad o lumikha ng insentibong taliwa sa layunin ng batas. Kaya ang market failure ay dapat ihambing sa posibilidad ng government failure, hindi sa katang-isip na perpektong estado. Hindi ito argumento laban sa lahat ng regulasyon. Sa halip, panawagan ito para sa paghahambing ng mga alternatibo. Sa Pilipinas, ang isang panukala tungkol sa presyo, lisensya, ayuda o regulasyon sa negosyo ay dapat tasahin batay sa pagpapatupad nito sa tunay na kondisyon. Sino ang makikinabang? Sino ang posibleng maiiwan? Magiging bukas ba ito sa katiwalian? May masimpleng patakaran bang makakamit ang layunin? Ang lakas ng pananaw ni Otison ay ang paglipat mula sa mabuting intensyon tungo sa pagsusuri ng mga insentibo, kapasidad at aktual na resulta. Panghuli, kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay at paglago ay kailangang paghiwa-hiwalayin sa pagsusuri, tinututulan ni Otison ang dalawang magkasalungat, ngunit kapwa-payak na pagtingin. Una, na ang hindi pagkakapantay-pantay mismo ay sapat ng patunay na mali ang isang sistemang pang-ekonomiya. Ikalawa, na ang paglago ng ekonomiya ay otomatikong mabuti anuman ang paraan at epekto nito. Para sa kanya, mas mahalagang unahin ang pagbawas ng ganap na kahirapan at ang pagpapalawak ng akses ng mahihirap sa mga pamilihan, oportunidad at mapagkakatiwala ang institusyon. Ang punto ay hindi na walang saysay ang pag-aalala sa malalaking agwat ng yaman. Maari itong magdulot ng pagkabahala, pakiramdam ng kawalan ng pagkakataon at kawalang tatag sa lipunan. Ngunit kailangan pa ring linawin kung ang pagtaas ng kita ng mayayaman ay nangyari kasabay ng pagbuti ng buhay ng mahihirap o dahil sa mga pribilehiyo at hadlang na pumipigil sa kompetisyon. Gayun din, ang paglago ay dapat suriin ayon sa pinagmulan at bunga nito. Maaring magmula ito sa produktibidad, inobasyon at voluntaryong kooperasyon, ngunit maari ring samahan ng pinsalang hindi binabayaran ng nagdulot nito. Sa isang bansang may matinding agwat sa oportunidad tulad ng Pilipinas, hinihikayat ng aklat ang mas tiyak na pagtatanong. Lumalawak ba ang oportunidad para sa maliit na negosyante at manggagawa? Mas napapadali ba ang pagpasok sa legal na kabuhayan? Nababawasan ba ang mga hadlang na pumapabor lamang sa may koneksyon? Sa ganitong paraan, hindi napapalitan ng simpleng sukatan ng paglago o pagkakapantay-pantay ang mas mahalagang pagsusuri sa aktual na pag-unlad ng tao. Bilang pagtatapos, ang 7 Deadly Economic Sins ay angkop sa mga mambabasang hindi espesyalista sa economics, kabilang ang mga estudyante, guro, negosyante, botante, at kawani sa pampublikong sektor na nais magsuri ng mas maingat sa mga debating pangkabuhayan. Magikinabang dito ang sinumang gustong magkaiba ang mabuting layunin sa malamang na resulta ng isang patakaran. Lalo itong kapakipakinabang bilang panimulang aklat bago humusga sa mga usapin gaya ng regulasyon, kahirapan, kita, kompetisyon, at papel ng Estado. Hindi dapat asahan ng mambabasa ang detalyadong pagsusuring statistical o isang neutral na katalogo ng lahat ng pananaw sa economics. Malinaw ang pagkiling ni Otteson sa kahalagahan ng malayang palitan, pribadong pagkukusa, at limitasyon ng kapangyarihan ng gobyerno. Ngunit ang halaga ng aklat ay nasa paraan nitong pagpilit sa mambabasa na tukuyin ang nakatagong palagay sa likod ng isang popular na pahayag. Ang market failure ba ay may praktikal na lunas? Ang paglago ba ay talagang lumilikha ng mas mabuting oportunidad? Ang hindi pagkakapantay-pantay ba ay bunga ng bukas na kompetisyon o ng pribilehiyo? Naiba ito sa maraming popular na aklat sa economics dahil pinagsasama nito ang batayang paliwanag ng market economics at usaping moral tungkol sa paggalang sa pagpili ng ibang tao. Sa halip na magbigay lamang ng mga slogan para sa merkado o gobyerno, binubuo nito ang isang balangkas para timbangin ang trade-offs, impormasyon, insentibo at institusyon. Dahil dito, mabisa itong paanyaya sa mas disiplinado at mas konkretong pag-iisip bilang mamamayan. Kung gusto mong sumuporta James R. Otteson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.